ถ้าสุนัขพูดได้อย่างคนเนี่ยมันอาจจะบอกว่าเราควรจะปล่อยวางความกังวลในชีวิตซะบ้างนะครับเลิกใคร่ครวญถึงผลดีผลเสียไปซะทุกเรื่องนะครับเลิกกังวลแล้วลองเสี่ยงกับมันดูสักหน่อยนึงเพื่อจะได้รู้ว่าการทำตัวไร้สาระและสนุกและทำตัวกล้ากับเรื่องที่เรากลัวเนี่ยนะครับมันวิเศษขนาดไหนถ้าเกิดใครเลี้ยงหมาจะได้ปรัชญาเนี่ยผมเชื่อนะครับอย่าจมกับอดีตอย่ารีบเกินไปใช้ชีวิตให้ช้าลงหน่อยกังวลให้น้อยลงหน่อยนะครับเก็บเกี่ยวปัจจุบันให้มากที่สุดเพราะว่านั่นคือสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขมากที่สุดไม่ว่าจะคนหรือสุนัขก็ล้วนมีวันที่เหงาและวันที่ไม่สนุกด้วยกันทั้งนั้นบางทีเราเผลอทำอะไรโง่ๆลงไปนะครับโดยอาจจะตัดสินใจผิดหรือว่าไม่ทันคิดแต่ว่าความผิดพลาดนั้นเนี่ยนะครับก็จะทำให้เราระวังอนาคตมากขึ้น
Mission to the MoonContinue with your mission.
ความสมบูรณ์แบบคือพลังที่พร้อมก้าวข้ามทุกขีดจำกัดคือตัวตนที่ทุกคนให้การยอมรับ Camry ใหม่ความสมบูรณ์แบบที่เป็นคุณ
Mission to the Moon Forum 2024 Work Life Survival Guide คู่มือเอาชีวิตรอดสำหรับคนสู้งานสามารถซื้อบัตรร่วมงานได้แล้ววันนี้ทาง10 Event ครับMission to the Moon Forum 2024 Work Life Survival Guide คู่มือเอาชีวิตรอดสำหรับคนสู้งานเต็มอิ่มกับ9 Session 4 Workshop และ Speaker แถวหน้าของเมืองไทยอีกมากกว่า15ท่านพบกัน27เมษายนนี้ณ Bytech บางนาห้องพิรัตฮอล์23สามารถซื้อบัตรร่วมงานได้แล้ววันนี้ทาง10 Event ครับ
สวัสดีครับ Mission to the Moon นะครับคุณอยู่กับประเวศหานุสาหะครับบางทีเนี่ยปรัชญาชีวิตของเราเนี่ยก็ไม่จำเป็นจะต้องมาจากคนก็ได้นะบางทีมาจากสิ่งอื่นก็ได้เยอะนะครับบางคนมองธรรมชาติก็จะเห็นปรัชญาชีวิตนะครับและหนึ่งในของที่อยู่ใกล้กับเรามากแล้วมีปรัชญาชีวิตที่น่าสนใจก็คือสัตว์เลี้ยงของเรานั่นเองนะครับวันนี้จะพูดถึงสัตว์เลี้ยงที่ฮอตฮิตที่สุดที่คนเลี้ยงเยอะมากที่สุดนั่นก็คือน้องหมานั่นเองถ้าใครเคยกลับบ้านมาจากออฟฟิศแล้วก็เต็มไปด้วยเรื่องที่เพิ่งประชุมมาเต็มไปหมดแล้วเนี่ยเราเห็นแบบเจ้าหมาของเรานั่งรอเราอยู่เนี่ยนะฮะมันก็วิ่งมาหาเราแล้วเราก็รู้สึกว่าจริงๆเนี่ยชีวิตมันก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนี่นะจริงๆหมามันไม่มีอะไรเลยนะฮะมันไม่มี YouTube มันไม่มีอะไรโซเชียลมีเดียอะไรให้ถ่ายทั้งนั้นน่ะนะฮะมันไม่มีงานต้องทำโอเคมันอาจจะมีเรื่องหาของกินนิดหน่อยแค่นั้นแหละแต่ว่าชีวิตมันจริงๆเนี่ยน่าสนใจนะถ้าเกิดว่าเรามองในคิดถึงมุมว่าเอ๊ะเราจะใช้ข้อคิดเรื่องการเลี้ยงสุนัขเนี่ยนะเราคิดว่ามันให้แรงบันดาลใจเกี่ยวกับเรื่องความสุขกับเราได้ยังไงบ้างผมคิดว่าแรกเนี่ยสิ่งที่น้องหมาอยากจะบอกเราก็คือว่าช่วยมีสติอยู่กับปัจจุบันกันหน่อยนะพวกมนุษย์ทั้งหลายนะครับสิ่งแรกที่มนุษย์มีแต่สุนัขไม่มีคิดว่าไม่มีแล้วกันคือมันยังไม่ได้มีงานวิจัยลึกซึ้งขนาดนี้แต่เชื่อว่าไม่มีคือความเสียใจกับอดีตที่ผ่านไปแล้วโดยเฉพาะอดีตที่ผ่านไปสักระยะหนึ่งแล้วนะครับและความกังวลต่ออนาคตที่ยังมาไม่ถึงซึ่งเป็นสิ่งที่มนุษย์ส่วนใหญ่บนโลกใบนี้เนี่ยที่ไม่ได้ฝึกจิตมาอย่างเข้มแข็งเนี่ยนะฮะเรียกว่าเจอตลอดทั้งชีวิตคือเราแทบจะใช้ชีวิตอยู่อะโดยการเสียใจกับอดีตกังวลอยู่กับอนาคตวนคิดเรื่องอดีตกังวลอยู่กับอนาคตอะไรแบบนี้วนๆอยู่แบบนี้นะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเรามีการวิวัฒนาการมาจนกระทั่งเราไม่อาจดำรงอยู่ได้โดยหวังพึ่งเพียงสัญชาตญาณอย่างเดียวมนุษย์เนี่ยมีการวางแผนอยู่ตลอดเวลานะครับวางแผนอยู่ตลอดเวลาซึ่งจริงๆไม่ใช่ว่าสัตว์ไม่มีการวางแผนนะฮะสัตว์หลายชนิดก็มีการวางแผนนะครับแต่ว่าเราวางแผนเยอะฮะคือเราวางแผนซับซ้อนนะฮะเราวางแผนพรุ่งนี้ปีนึง10ปีวางแผนถึงเมื่อเราตายไปแล้วนะฮะจะหาอะไรให้ลูกหลานอยู่ได้ต่อเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่มาพร้อมกับสมองอันชาญฉลาดของมนุษย์นะฮะทำให้เราเนี่ยก็เสียใจเพราะไม่เป็นตามแผนนะครับแล้วเมื่อเราได้ตามแผนเราก็ยังมีแผนต่อไปอีกเต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นเราก็จะวนๆอยู่กับเรื่องพวกนี้นะครับในขณะที่น้องหมาของเราเนี่ยไม่ค่อยซีเรียสหรอกนะฮะเราจะสังเกตดูใครที่เลี้ยงหมาใกล้ชิดจะรู้เนาะบางทีเวลามันทำอะไรไปเช่นแบบมันกัดของหรืออะไรไปเนี่ยนะฮะเราดุมันอ่ะมันก็อาจจะทำหน้าตาแบบบ้องแบ๊วใส่เราแป๊บหนึ่งแล้วมันก็วิ่งต่อไปมันก็ไปเล่นเหลือมันต่อนะฮะมันไม่ได้สนใจเรื่องที่ผิดพลาดมาแล้วมันก็ไม่ได้คิดมากเหมือนมนุษย์ว่าฉันจะต้องวางแผนอะไรมากมายนะครับปัจจุบันสำคัญที่สุดจริงๆสำหรับน้องหมาใครที่เล่นก็จะรู้นะหิวก็กินนะครับอยากเล่นก็เล่นง่วงก็นอนนะครับหน้าที่ที่สำคัญที่สุดคือทำให้ตัวเองเนี่ยมีความสุขทุกวันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราเลี้ยงน้องหมาเนี่ยแล้วผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่เราเห็นเนี่ยก็คือคุณต้องทำชีวิตให้ช้าลงนิดนึงนะครับแล้วสัมผัสชีวิตณเวลาเนี้ยให้มากขึ้นนี่คือความสุขปรัชญาความสุขที่เราต้องได้เลยนะถ้าเกิดใครเลี้ยงหมาจะได้ปรัชญาเนี่ยผมเชื่อนะครับอย่าจมกับอดีตอย่ารีบเกินไปใช้ชีวิตให้ช้าลงหน่อยกังวลให้น้อยลงหน่อยนะครับเก็บเกี่ยวปัจจุบันให้มากที่สุดเพราะว่านั่นคือสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขมากที่สุดนะครับไม่ว่าจะคนหรือสุนัขก็ล้วนมีวันที่เหงาและวันที่ไม่สนุกด้วยกันทั้งนั้นบางทีเราเผลอทำอะไรโง่ๆลงไปนะครับโดยอาจจะตั ัดสินใจผิดหรือว่าไม่ทันคิดแต่ว่าความผิดพลาดนั้นเนี่ยนะครับก็จะทำให้เราระวังอนาคตมากขึ้นน้องหมาเองก็เรียนรู้นะจากความผิดพลาดนะฮะจากการทำอะไรแล้วมันถ้ามันทำมันเจ็บอ่ะมันก็รู้ว่าครั้งต่อไปมันต้องไม่ทำแบบนี้แต่ว่ามันก็ไม่จำเป็นจะต้องไปกังวลกับอนาคตหรือว่าไปจมอยู่กับอดีตมากมายจนเกินไปนักนะครับมีความสุขกับปัจจุบันสำคัญมากที่สุดเนาะข้อที่สองนะครับรักอย่างไม่มีเงื่อนไขให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนนะจริงๆอาจจะหวังนิดหน่อยก็คือพาไปเดินเล่นหน่อยหรือว่าโยนลูกบอลให้หน่อยอะไรแบบนี้นะฮะหาข้าวให้กินด้วยนะครับซึ่งอันเนี้ยก็เป็นอีกข้อนึงที่น่าสนใจว่าด้วยตารางชีวิตที่วุ่นวายแล้วก็มีสิ่งให้เราไขว่คว้ามากมายเนี่ยทำให้คนเราเนี่ยหามากกว่าให้นะเราหามากกว่าให้นะฮะถ้าเราไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้บ่อยๆนะครับเรามองหาโอกาสให้กับชีวิตมองหาเป้าหมายความฝันแรงบันดาลใจเงินฐานะความรักความสำเร็จมิตรภาพโอ้โหชื่อเสียงเกียรติยศเราตั้งเป้าหมายมากมายเหล่านี้นะฮะจนบางทีเนี่ยพอมันเยอะเกินไปเนี่ยเราลืมที่จะแบ่งปันให้กับผู้คนนะครับโลกความจริงของมนุษย์นั้นโหดร้ายนะเราก็เข้าใจแหละว่าทำไมต้องโฟกัสกับความมั่นคงและเป้าหมายในอนาคตตัวเองดังนั้นเนี่ยสำหรับมนุษย์แล้วการจะแบ่งปันกันได้เนี่ยเราต้องมีให้มากพอจะไปแบ่งซะก่อนแต่ในโลกของสุนัขไม่มีเงินนะครับไม่มีอำนาจที่ซับซ้อนนะฮะไม่มีเรื่องของการเมืองนะครับไม่มีเรื่องของชื่อเสียงเงินทองอะไรพวกนี้นะครับน้องหมาของเราเนี่ยก็จะรู้จักแค่คนที่ทำดีกับมันคนที่ให้ข้าวมันนะครับคนที่อาบน้ำให้พามันไปเดินเล่นแล้วก็รู้จักคนที่ทำร้ายมันไปตีมันอย่างเงี้ยมันก็เข้าใจเมื่อสุนัขรักเจ้าของหรือว่าใครสักคนขึ้นมามันก็จะได้รู้เลยว่าคนคนนั้นเนี่ยให้สิ่งที่มันเรียกว่าความหวังดีนะครับแล้วมันก็อยากจะทำดีคืนนะครับความรักของสุนัขจะเป็นความรักที่คงทนถาวรมันจะอยู่เคียงข้างเจ้าของไปจนตลอดชีวิตที่เหลืออยู่ของมันนะครับจนเรียกได้ว่าเป็นรักแท้มากๆรูปแบบนึงเลยก็ว่าได้นะครับจริงอยู่ว่าการเลี้ยงสุนัขบางครั้งก็ต้องใช้รางวัลเป็นตัวขับเคลื่อนนะใครที่เคยฝึกสุนัขก็จะรู้ว่าหมาตะกะจะฝึกง่ายกว่านะครับเพราะว่าหมาตะกะเนี่ยมันจะคือไอของกินเรามันจะไปล่อมันได้ง่ายและไอหมาไม่ตะกะก็จะฝึกยากกว่าเพราะว่าไม่รู้จะไปล่อมันดีนะครับหมาบางตัวก็ชอบเล่นนะครับหมาบางตัวก็บางทีก็จะทำตัวเป็นเด็กดีเพราะว่าเราต้องการรางวัลอะไรเงี้ยนะครับซึ่งก็เป็นความสุขเล็กๆน้อยๆนะฮะแต่มันไม่คิดร้ายหรือมันไม่ได้อยากได้ผลประโยชน์อะไรจากเรามากไปเพียงกว่านี้หรอกแค่เดินเล่นหาข้าวให้กินอะไรเงี้ยก็พอแล้วนะครับแน่นอนว่าโลกเราไม่ได้เรียบง่ายแบบนั้นนะครับแต่อย่างน้อยเราก็สามารถแบ่งปันความรักและความหวังดีซึ่งเราแทบไม่ต้องใช้แรงหรือเวลาในการตามหามันเลยเนี่ยการแสดงความรักและความหวังดีกับคนรอบตัวโดยไม่หวังอะไรตอบแทนเนี่ยบางทีเนี่ยนะครับทำให้วันของเราเองนี่แหละมีความสุขมากที่สุดนี่เป็นบทเรียนอีกบทเรียนหนึ่งที่การเลี้ยงสุนัขสอนเรานะครับอีกเรื่องนึงคือสนุกเยอะๆเดี๋ยวแรงบันดาลใจจะมาเองนะครับบางคนคิดว่าเฮ้ยนี่มันใช่เวลาเล่นเหรอนะครับเราจะมาสนุกได้เหรอมาทำงานมันต้องซีเรียสจริงจังสินะครับเอาจริงๆนะหลายครั้งเนี่ยเวลาเราทำงานด้วยอารมณ์อันแจ่มใสเนี่ยนะครับนั่นแหละคือช่วงที่ทำงานได้มากที่สุดนะครับการที่เราจะบริหารองค์กรได้ดีเนี่ยไม่ใช่การที่เรามาถึงแล้วคุณสมมติคุณเป็น CEO นะด่าคนตลอดเวลาเราคิดว่าจะบริหารองค์กรได้ดีมันไม่ใช่อย่างนั้นอยู่แล้วเนี่ยการสร้างความสนุกและความสุขต่างหากคือสิ่งที่สำคัญบางทีเวลาน้องหมาจะมาเล่นกับเราเนี่ยแล้วเราไม่มีเวลาบอกว่าเราอาจจะพูดกับมันมันก็สมมติว่ามันเข้าใจแล้วกันนะว่าเฮ้ยตอนนี้ไม่เวลาเราต้องทำงานอ่ะไม่ใช่เวลาเล่นนะครับมันก็จะถ้ามันตอบเราได้มันจะบอกว่าถ้าไม่เล่นตอนนี้จะเล่นตอนไหนอ่ะนี่คือเวลาของความสุขเพราะฉะนั้นความสนุกและความสุขเนี่ยจึงสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาไม่จะเป็นต้องซีเรียสในชีวิตถ้าเราทำได้อีกอย่างนึงเนี่ยความสนุกยังมาพร้อมกับความขี้สงสัยอยากรู้ด้วยนะครับสังเกตดูไหมว่าน้องหมาเนี่ยมักจะดูอริยบทของผู้คนแล้วเอียงคอนิดๆเพื่อที่จะทำเหมือนกับอยากรู้ว่าเอ๊ะไอคนนี้มันทำท่านี้ไปทำไมวะนะฮะทำไมคนดูทีวีมันต้องทำท่านี้ด้วยบางครั้งมันก็เดินดมทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเกิดใครเลี้ยงหมาบางตัวกินทุกอย่างที่อยู่บนพื้นนอกจากอาหารนะครับกินหมดเลยนะฮะแล้วพอเจออะไรที่ถูกใจก็กระดิกหางนะครับแล้วก็วิ่งปล่อยพลังไปเรื่อยจนหลับไปนะครับตื่นมาความสงสัยความรื่นเริงก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งถ้าสุนัขพูดได้อย่างคนเนี่ยมันอาจจะบอกว่าเราควรจะปล่อยวางความกังวลในชีวิตซะบ้างนะครับเลิกใคร่ครวญถึงผลดีผลเสียกับไอ้นู่นนี่สไปซะทุกเรื่องนะครับเลิกกังวลแล้วลองเสี่ยงกับมันดูสักหน่อยนึงเพื่อจะได้รู้ว่าการทำตัวไร้สาระและสนุกและทำตัวกล้ากับเรื่องที่เรากลัวเนี่ยนะครับมันวิเศษขนาดไหนและไม่แน่ว่าการเล่นสนุกในบางครั้งมันอาจจะทำให้เราพบเจอกับตัวตนด้านใหม่ของเราที่เราไม่เคยรู้มาก่อนนะครับเพราะว่าเราไม่เคยสนุกต้องแบบฉันต้องซีเรียสตลอดเวลาฉันต้องเป็นคนซีเรียสเพราะฉันไม่ซีเรียสฉันทำงานไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงนะครับแรงบันดาลใจเนี่ยเกิดขึ้นได้เพราะความสงสัยแบบไม่มีสาระนี่แหละหลายคนอาจจะเคยได้ยินประโยคว่าจะออกไปตามหาแรงบันดาลใจนะครับแต่จริงแรงบันดาลใจเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นตรงนี้ก็ได้นะครับเพราะแรงบันดาลใจเนี่ยมันเป็นของที่หลายครั้งเนี่ยความสนุกเป็นตัวนำทางให้เราไปตามหาแรงบันดาลใจเราเจอนั่นเองนะครับแน่นอนว่าเราต้องซีเรียสบ้างแหละชีวิตเราจะสนุกตลอดเวลาไม่ได้แค่เราจะบอกว่าคุณสนุกมากขึ้นได้เท่านั้นเองผมคิดว่าทุกวันนี้เราซีเรียสมากเกินไปบางทีเนี่ยเราลองใช้ชีวิตแบบชิลๆดูบ้างนะครับสนุกๆดูบ้างลองปล่อยวางหลายอย่างดูบ้างแล้วบางทีเนี่ย เฮ้ยของเจ๋งๆอาจจะวิ่งมาหาเราก็ได้นะครับแน่นอนคนเราเนี่ยพื้นฐานชีวิตต่างกันต้นทุนชีวิตต่างกันไลฟ์สไตล์ต่างกันนะครับเราคงไม่สามารถบอกได้หรอกว่าคุณควรใช้ชีวิตแบบไหนหรือเป็นไปยังไงแต่ว่าถ้าการเลี้ยงสุนัขจะตอบอะไรหรือว่าบอกอะไรเราสักอย่างนึงเนี่ยนะฮะผมคิดว่ามันกำลังพยายามบอกเรานะว่าอย่าไปจริงจังกับชีวิตมากชีวิตมันก็แค่นี้จริงๆใช้ชีวิตตอนนี้ให้มีความสุขสิความสุขไม่ใช่ของที่ต้องรอใช้ตอนนี้ได้เลยแล้วก็ไม่ต้องกังวลมากเกินไปกับความผิดพลาดไม่ต้องกังวลมากเกินไปกับความวุ่นวายรอบตัวลองเสี่ยงดูซะบ้างนะฮะวิ่งเยอะๆบ้างนะให้อภัยตัวเองบ้างลืมความผิดพลาดในอดีตบ้างกังวลกับอนาคตให้น้อยลงบ้างนะครับเราลองพักสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็กลับมามองดูสัตว์เลี้ยงของเราว่าเออจริงๆเนี่ยมันก็มีปรัชญาชีวิตที่เรานำไปใช้ได้เหมือนกันแล้วบางทีคุณจะพบว่าความสุขและแรงบันดาลใจที่ได้จากการปล่อยวางบ้างเล่นบ้างให้ความสงบกับตัวเองบ้างเนี่ยนะฮะแล้วก็ไม่กังวลกับอดีตหรืออนาคตมากจนเกินไปเนี่ยมันเป็นความสุขที่ไม่ไกลเกินเอื้อมเลยนะครับขอบคุณที่ติดตาม Mission to the Moon นะครับสวัสดีครับสมัครสมาชิก Mission Club YouTube Membership นะครับราคาเริ่มต้นเพียง50บาทมีสิทธิพิเศษมากมายเฉพาะสมาชิกเท่านั้นกดสมัครอ่านรายละเอียดได้ใต้คลิปเลยนะครับขอบคุณครับ
Mission to the Moon. Continue with your mission.